Ala ta ba ya kadi la ubur bi walula.